dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Analistët politik në Prishtinë thonë se shtyrja e seancës për formimin e gjykatës speciale dëmton besimin për Kosovën. Isa Mustafa rizgjedhet kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kosova nuk arritur të përmbush objektivat e mijëvjeçarit. Nga bota, autoritetet në Tadzhikistan thonë se kanë hapur hetime për një zyrtar të lartë të policisë i cili u ka bashkuar shtetit islamik. Për këto dhe materialet e tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuventi zgjedhor i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur për një mandat Isa Mustafën për kryetar të kësaj partie. Isa Mustafa ka marrë besimin e shumicës së delegatëve të Kuventit zgjedhor të LDK-s me vetëm 2 vota kundër nga 350 sish. Zgjedhja e Mustafës edhe për një mandat të kryetarit të LDK-s është bërë me aklamacion dhe vetëm me kandidaturën e tij, ndërkohë që delegatët e LDK-s nuk e kanë aprovuar kandidaturën e Vjosa Osmanit për kryetar të kësaj partie, duke i dhënë asaj vetëm 62 vota. Vjosa Osmani ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të LDK-s me aklamacion, por sipas saj zgjedhja e Mustafës me aklamacion nuk lejohet me statusin e LDK-s, i cili parashihet që kryetari i LDK-s të zgjedhet me më shumë kandidat dhe me votim të fshehtë. Autoritetet në Tadzhikistan thonë se kanë hapur hetime për një zyrtar të lartë të policisë të trajnuar në Shtetet e Bashkuara, i cili thuhet se është bashkuar grupit të Shtetit Islamik në Siri. Ish-komandanti i forcave policore Gulhimod Kalimov është shfaqur në një video online me veshje të zezë, duke thënë se ai ka marrë pjesë në programin stërvitor amerikan 3 herë. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit e ka konfirmuar një gjë të tillë. Nga viti 2003 deri në vitin 2014, koloneli Kalimov ka marrë pjesë në trajnime antiterroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Tadzhikistan në kuadër të programit për të luftuar kundër terrorizmit, ka thënë zëdhënësia e Departamentit të Shtetit. Kalimov, i cili flet rusisht në video, thotë se ajo që ka pa gjatë trajnimit të tij u kthye kundër Shteteve të Bashkuara. Dëgjoni der amerikan, un kam qenë 3 herë në Amerikë, pashë se si ju trajnoni ushtarët për të vrarë muslimanët. Ju i mësoni ushtarët tuaj se si të shrënjosin muslimanët dhe islamin, thot Kalimov në video. Ne do t'ju gjejmë në qytetet tuaja, do t'ju vim në shtëpi dhe do t'ju vrasim, thot ekstremisti i Shtetit Islamik. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian, ministri i jashtëm Mohammad Javad Zafir, kanë mbajtur takime në Gjenevë për t'i hapur rrugë një marrëveshje për programin bërthamor. Një marrëveshje e tillë pritet të ndodhë deri në fund të qershorit. Kerry dhe Zarif kanë pasur diskutimet e gjata për të diskutuar për të gjitha çështjet, tha një zëdhënësi lart i Departamentit të Shtetit. Abbas Arqif, zëdhënës i kreu të ekipit negociator të Iranit, cituat të këtën se dallimet janë ende evidente. Bisedimet e fundit pasoi një marrëveshje paraprake arritur me 2 prill mes Iranit dhe 6 fuqive botërore. Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania janë të përkushtuara për arritjen e një marrëveshje që synon ndalimin e Iranit për të punuar rreth programit bërthamor në këmbim të ndihmave dhe heqjes së sanksioneve. Koalicioni ofequr nga Arabia Saudite ka goditur baza ushtarake të grupit rebel Huthi me sulme nga ajri në kryeqytetin Jemen Sana. Këto luftime kanë sjell edhe viktima. Sulmet e kanë nisur të dielën duke goditur një bazë ajrore pranë aeroportit të Sanas dhe një tjetër në afërsitë e pallatit presidencial. Ministria e Brendshme Saudite tha se një roje kufitar u vra dhe 7 të tjerë u plagosën nga sulmet me raketa. Një koalicioni ofequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulme ajrore kundër rebelëve Huthi, të cilët mbështeten nga Irani. Koalicioni udhëhequr nga Arabia kishte filluar sulmet ajrore në Jemen në muajin mars në përpjekje për të rivendosur presidentin Jemenas Abd Rabu Mansur Hadi në pushtet. OKB-a thotë se më shumë se 1870 njerëz janë vrarë dhe rreth 7000 janë plagosur në luftimet që nga marsi. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me temat e tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shtyrja e votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës nuk do të shkojë në pafundësi. Analistët thonë se kjo shtyrje ka ndodhur për shkak se partitë politike të koalicionit qeveritar nuk i kanë votat e mjaftueshme për ta votuar ndryshimin kushtetues. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shtyrja për kohë të pacaktuar e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës dëmton besueshmërinë për Kosovën si vend që i kryen obligimet e marra ndërkombëtare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se të premten u pa në Kuvendin e Kosovës që partitë politike të koalicionit qeveritar nuk i kanë votat e mjaftueshme për t'i kaluar ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Pavarësisht arsyetimeve që u dha ndjen kuptimin e sjelljes në vonesë projekt ligjit ose aspekteve të përkthimit, megjithatë konsideroj se sidomos brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka mosmarrveshje të mëdha, ka rezistencë të madhe nga deputetët caktuar për të votuar ndryshimet kushtetuese për krimin e gjykatës, dhe kjo besoj se do të marrë kohë derisa të rikuperohet në kuptimin që vërtet kur të hidhen votim ndryshimet të kenë votat e mjaftueshme për të kalu.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se mosvotimi eventual edhe në të ardhmen i ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës do të ketë pasoja për vetë shtetin.
Pasoja bar, ka të bëj fikrisht me humbjen e kredibilitetit të Kosovës si një shtet në dhënien në jetë obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë vullnetshëm me votë të Kuvendit të Kosovës, sidomos me votë të partive më të mëdha politike në Kosovë. Dhe rreziku i dytë, i cili është shumë i dëmshëm për Kosovën, ka të bëj me mundësinë reale të themelimit të kësaj gjykate nga ana e OKB-s pa Kosovën dhe në emër të Kosovës.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se shtyrja e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nuk do të mund të bëhet deri në pafundësi. Analisti Mushkolla i vlerëson se pavarësisht zvarritjeve dhe rezistencës nga anë deputetëve të caktuar për të votuar ndryshimin kushtetues që çon drejt themelimit të gjykatës speciale, kjo do të ndodhë.
Deputetët nuk kanë qarë pa e votu gjykatën speciale nëse jo tash, po mendoj në seancën e ardhshme, sepse unë jam skeptik që mund të ndodhë të hanë një gjë e tillë, por pavarësisht po e them sot zvarritet prap duhet ta votojnë dhe unë konsideroj se është më mirë që një gjë e tillë të bëhet sa më shpejt, se sa pastaj mbas të vuajmë edhe pasoja tjera ne si shoqëri edhe si institucionet të shtetit.
Në anën tjetër, analisti Doli vlerëson se gjykata speciale për krime lufte do të themelohet qoftë me votat e deputetëve të Kosovës, qoftë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Shpresoj që gjithë lider politik në Kosovë të kenë parasysh këtë situatë, sidomos ata lider politik të cilët vetë se kanë pranuar t'ja dhënë Kosovës këtë kusht vitin e kaluar.
Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte, të disa ish pjestarve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999 dhe 2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vitin 2008, autoritetet në Kosovë ishin zotuar se deri në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillimin e mijëvjeçarit që ka për qëllim të ulë varfrinë, por sipas ish udhëheqësve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ekspertëve të ekonomisë, Kosova nuk ka arritur të ulë shkallën e varfrisë, përderisa zyrtarë të qeverisë thonë se ka lëvizje pozitive në këtë drejtim. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Para 7 vitesh qeveria dhe presidenca e Kosovës ishte zotuar se në vitin 2015 do të përmbush objektivat për zhvillim të mjeveqarit që kanë për qëllim të ullin dukshëm varfrin e të rrisin nivelin edukimit, barazin gjinore dhe shëndetsin. Ligjvendësit Kosovar përmes një rezolutën në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mjeveqarit të Kombeve të Bashkuara. Atë botat a qenë zotuar se bashku me presidencen dhe qeverin e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate për fshir edhe varfrin. Ish ministri i punës dhe mirëqenies sociale në vitin 2008, Gjergji Dedaj, konsideron se autoritetet kompetente nuk kanë përmbushur këtë zotim. Ai madje për Radio në Evropa e Lirë thotë se shkalla varfërisë në Kosovë nuk është zvogëluar, por është rritur dhe kjo çështje sipas tij duhet të jetë alarm për qeverinë e Kosovës.
Të mund bëhet propagandë zgjedhore, propagandë politike autoritare, partijake ku ta diun, por shkalla varfërisë në Kosovë jo që nuk është ulur, por fakt është rrit, është në rritje sipër. Dhe kjo është shumë shqetësuese dhe këtë duhet të alarmojë gjithë institucionet e Kosovës, sepse ma shumë po merren institucionet e Kosovës, dhe ata të sutën përgjegjës vetë për vetë për ullin e shkallës varfërisë me probleme të dërës dytë ose të paranësishme.
Edhe ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të përmbushin objektivat e mjevjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Driton Çehaja, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkësh thotë se në Kosovë ende ka mungesë të dhënave të sakta se sa është shkalla e varfërisë.
Jo, nuk jam përmbush, prandaj përmes ditës sa ul, përmes ditës sa u përmbushaj kriteri mileniumit të ulljen e varfërisë, më pas duhet të ditë sa është eksakt ai numër.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar. Muhamet Gjocaj, drejtori i departamentit të mirëqenies sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tha se niveli varfërisë nga kjo ministri matet me numrin e familjeve që gjenden në asistencë sociale. Ai thotë se ka zvoglim të numrit e familjeve që marrin ndihmë sociale, por ka rritje të buxhetit për këtë kategori.
Kështu që siç përshtitet gatma është përgjysmuar numri i familjeve në asistencë sociale. Prap nuk guxoj të them se kjo është përgjysmuar varfëria, domethënë është rrit niveli i mirëqenies as shumë domethënë, por megjithatë janë disa tregus pozitiv.
Sipas statistikave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme është afër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Por organizata të ndryshme jo qeveritare konsiderojnë se kjo shifër mund të jetë shumë e lartë. Ndryshe në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 26.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarve. Për çdo muaj rreth 500 familje të reja aplikojnë për ndihmë sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë të cilët hynë në tregun e punës në Kosovë, që në vetë janë afër 25.000 persona, shumica prej tyre nuk janë të aftë për të kryer një punë, thonë përfaqësues të bizneseve. Cilësia e ulët në arsim në Kosovë, sipas ekspertëve të arsimit, ka bërë që të sapo diplomuarit të mos jenë të gatshëm për punë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të sapo diplomuarit në fakultetet dhe kolegjet në Kosovë, të cilët hynë në tregun e punës, po konsiderohet se nuk po janë të përgatitur mirë për punë. Rjedhimisht, këta të rinj nuk po arsimohen në nivel të duhur për të zotëruar punën që po ju ofrohet. Këto vlerësime dalin nga ekspert të fushës së arsimit përfaqësues të bizneseve dhe organizatave ekonomike në Kosovë. Drejtori i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kryesisht nuk janë të kënaqur me kuadrot që dalin nga fakultetet. Problemi thelbësor sipas Krasniqit është se këta të rinj, të cilët po përfundojnë shkollimin, nuk po e mësojnë praktikën.
Kemi një ekonomist i cili punësohet në një kompani, biznesit i duhet një kohë e gjatë derisa ta përgatis punëtorin në profesione adekuat. Do me thënë, në teori a i din të gjitha, por në praktik, do me thënë, nuk ka një huri. Një të vlenë edhe për profesionet profesionale, themi për elektricist, apo për instaluës i ujit, apo kanalizimit, dhe me thënë, kanë kryer shkollat për kase, mirë po nuk kanë praktik, nuk kanë ba praktik, dhe kjo, dhe me thënë, është një pëngjes dhe një kosto për bizneset.
Në Republikën e Kosovës veprojnë 25 institucionet arsimit të lartë. Nga ky numër të akredituara në rajonet të ndryshme të Kosovës janë 8 universitete publike, kurse 37 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Cilësia e këtyre universiteteve dhe kolegjeve në veçanti atyre private është vënë në dyshim vazhdimisht nga ekspertët e arsimit. Eksperti i arsimit Jonus Salihaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se këto shkolla në të shumtën e rasteve nuk po arrin të përgatisin për punë ashtu si duhet studentët.
Si më inkadrun në tregun e punës. Funi-funit këto kolegjë në përgjithësi janë kopje e rjetit arsimor të visioneve të arta publike. Nuk kanë diçka të veçantë, do sot që në thonë drejtin marrin diploma pa vlera, që nuk e përjavit për tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Në këtë emision mes tjera shëndoshët, Isa Mustafa rizgjedhet kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Analistet politik në Prishtinë thonë se shtyrja e seancës për formimin e gjykatës speciale dëmton besimin për Kosovën. Dhe ju së ndëruar, këtu kemi hapur fund këti emisioni. Emisioni radhës është në orën 16, unë Arton Kulushevci dhe Majrel Shani që bëri realizimin teknik. Ju falenderojmë për momentin dhe bashkë miru dëgjofshim.